comoara din inimă. La comoara din inimă de astăzi, stimați ascultători, noi lecții din cartea Rut. Este vorba despre faptul că adevărata noastră comoară sunt relațiile cu cei din jur și mai ales cu cei din familiile noastre, despre faptul că Dumnezeu este mai important decât împrejurările prin care trecem, iar răscumpărarea pe care ne-o face El este dovada supremă a îndurării sale față de noi. Toate acestea din cartea Rut, prin intermediul pastorului Gheorghe Cosman, pe care vă invit să-l ascultăm în minutele următoare.
Când stăm cu Scriptura deschisă, trebuie să înțelegem că dincolo de slovă este ființa lui Dumnezeu, acela care a făcut toate lucrurile și care ne ține și pe noi în ființă. Când ne adunăm la oaltă, trebuie să înțelegem că ne adunăm în numele aceluia care ne-a răscumpărat, pentru lauda aceluia care ne-a creat. Ce se întâmplă între noi nu este doar o adunare care aude lucruri interesante, ci este o întâlnire cu Dumnezeu care transformă vieți, care răstoarnă zidurile de autoapărare pe care le ridică mintea noastră nedesăvârșită, care răstoarnă zidurile neprimirii cuvântului Său. Când suntem la oaltă, este adunat poporul lui Dumnezeu care este locuit de Duhul Sfânt, care pătrunde învățăturile lui Dumnezeu, se bucură de ele și apoi le trăiește. În felul acesta descoperim măreția cuvintelor pe care le avem în Scripturi. Descoperim măreția unei cărți care pare o povestire, o idilă plăcută și încântătoare a cărții Rut, dar care dincolo de aceasta are învățături mult mai adânci decât ni se par la suprafață. Am spus că această carte scurtă ne îndeamnă să ne încredem în Dumnezeu, dincolo de limitele noastre. Pentru că noi nu ne putem interpreta întreaga viață și experiențele prin care trecem. De aceea avem nevoie de credință că Dumnezeu care ne cunoaște, în a cărui mână ne-am pus și în a cărui inimă locuim, este acela care are un plan bun pentru noi și desăvârșit și ne duce într-o direcție dorită de El. Și gândurile Lui față de noi sunt de pace și de fericire, ca să ne dea un viitor și o nădejde. În felul acesta ne-am apropiat de cartea Rut și am văzut în capitolul 1 că relațiile cu oamenii, în special aceia din casele noastre, sunt mai importante decât lucrurile pe care le avem. Aceasta a spus Naomi atunci când se întorcea acasă cu mâinile goale, nemai avându-i pe cei din casă. Și se considera în belșug când a plecat din pricina foametei de acasă, în belșug din pricina celor care erau în jurul ei. În capitolul 2 am învățat că relația cu Dumnezeu este mai importantă decât evenimentele prin care trecem, care uneori ni se par atât de traumatice și de dureroase, încât ne întrebăm unde-i Dumnezeu. Și cu toate acestea, renunțând la răspunsul la asemenea întrebări, trebuie să ne încredem în Dumnezeu și să spunem, relația cu El este mai importantă decât ce mi se întâmplă acum. În capitolul 3 am văzut că se pregătește răscumpărarea și pentru ca răscumpărarea să fie posibilă, este nevoie ca noi să devenim și să fim intermediari ai Harului lui Dumnezeu, să fim din aceia care îl mijlocesc pe Dumnezeu lumii acesteia. Scriptura spune de fapt că noi suntem o seminție de preoți și fiecare dintre noi avem slujba preoției, aceea care credem în singurul mare preot care este Iisus Hristos, care e la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. În capitolul 4 ne este descrisă uimitoarea putere de răscumpărare pe care o are Dumnezeu și o manifestă față de noi, care a manifestat-o față de noi și care este gata să o manifeste față de alții, despre care noi spunem, de ăsta nimic nu se poate atinge. Niciodată nu o să-L cunoască pe Dumnezeu. Vreau să urmărim în această zi acest aspect al răscumpărării pe care îl învățăm din cartea aceasta. Din 1 la 10 avem răscumpărarea lui Rut de către Boaz. Boaz care înseamnă în Dumnezeu este puterea. În versetele 11 la 12 din capitolul 4 avem urarea profetică a poporului, în care îi se urează lui Boaz ca din Rut să-i se nască cineva care să zidească asemenea Leei și Rahelei casa lui Israel. În 13 la 17 avem plinătatea Naomei în contrast cu amărăciunea ei din introducere. Introducerea de la 1 la 5 din capitolul 1. Este interesant să observăm că amărăciunea prezentată în textul original în ebraică are același număr de cuvinte ca și plinătatea prezentată în capitolul acesta de la versetul 13 la 17. Este limpede că pune în contrast durerea ei cu împlinirea ei după durerea prin care a trecut. Iar în versetul 18 la 19 sunt concluziile cărții, printr-o genealogie de la Pereț până la David, care, dacă ne uităm cu atenție la ea, nu este altceva decât perspectiva lui Dumnezeu asupra istoriei. Așa cum înțelege Dumnezeu istoria, nu cum o scriu istoricii laici. Cărora nu ne-ar veni în minte să scrie ceva despre Pereț și despre Boaz în istoriile seculare. Haideți să o luăm de la început. Este vorba de răscumpărarea lui Boaz, care a anunțat-o și care a promis-o lui Rut încă din capitolul 3. Ceea ce este mișcător aici este că în discuția lui Boaz cu cel dinaintea lui care avea drept de răscumpărare, ați văzut în Levitic despre ce este vorba. Când cineva își pierdea averea, o rudenie apropiată avea obligația să răscumpere averea care s-a pierdut. Și cel care era în viață trebuia să ia soția celui care a murit și să aibă urmași care nu erau ai lui, ci ai mortului și se numeau după numele mortului. Despre această răscumpărare este vorba în textul nostru. Era o lege dată de Dumnezeu și era o poruncă. Și când ne uităm la discuția lui Boaz cu cel care avea drept înaintea lui, era rudenie mai apropiată cu Rut, din casa lui Elimelec, omul acesta se protejează pe sine. Zice, nu vreau să-mi stric moștenirea. Cu alte cuvinte, în momentul în care ar fi luat-o pe Rut de nevastă, o parte din moștenire ar fi fost a copiilor născuți din Rut, dar care se considera averea lui Elimelec și a lui Mahlon, care a fost bărbatul și era mort acum a lui Rut. În această pricină, omul acesta, probabil căsătorit, nu își mai ia încă o nevastă, nu știm precis, pentru că zice, îmi stric moștenirea mea, periclitez ceea ce rămâne urmașilor mei, le las lor mai puțin. În această pricină, gestul lui Boaz este cu atât mai mult în evidență. Gândiți-vă, el este acela care o ia de nevastă pe Rut și copiii care se nasc nu se numesc după numele lui, ci după numele lui Mahlon. Și ogorul pe care îl răscumpără, care a fost vândut de Naomi, este nu al lui, ci al urmașilor, a celor care au murit. A rămas toți fără copii. În felul acesta, Boaz, de fapt, se pune în umbră prin acest gest și aduce pe scenă în istorie un alt nume decât al lui. Nu aș vrea să insist mai mult aici, partea aceasta din versetul 1 la 10 din capitolul 4, pentru că aș vrea să punem accentele pe alte elemente. Ele vorbesc despre răscumpărare. Aici, la descălțarea celui care nu răscumpără și are drept de răscumpărare, în textul pe care îl avem în Scriptură, din partea lui Dumnezeu, spune că dacă unei femei moare bărbatul, să vină la fratele celui care a murit, la cumnatul ei, și să-i spună, fratele tău a murit și tu ai datoria să ridici numele mortului și trebuie să mă iei de nevastă. Și dacă bărbatul acela nu vrea să ia de nevastă, spunea că femeia aceea să-l descalțe în fața bătrânilor cetății, să-l scuipe în față și să-i spună, așa se face omului care nu vrea să ridice urmași fratelui său. Aici, pentru că a fost o înțelegere, nu asistăm la această scuipare în față, ci omul recunoaște faptul că nu vrea să răscumpere, ia de bunăvoie încălțămintea, se descalță și zice, este un altul care urmează după mine și dau lui acest drept să o facă. Dar când ne uităm mai departe, imediat după aceasta, în versetele 11 și 12, după ce se perfectează această răscumpărare în care Boaz și-o ia de Rut pe nevastă, avem urarea poporului, este o urare profetică. Și în 11 zice, tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis, suntem martori, Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta, ca Rahela și ca Leia, care amândouă au zidit casa lui Israel. Arată-ți puterea nefrata și fă-ți un nume în Betleem. Te gândești la Rahela și la Leia, da, sunt soțiile lui Iacov, cele două surori, A mai avut și două concubine din care s-au născut copiii care aveau să poarte apoi numele seminților lui Israel, mai puțin cele două ale lui, copiilor lui Iosif care i-a înfiat Iacov și au devenit astfel copiii lui. Dar versetul 12 este șocant când îl înțelegem. Sămânța pe care ți-o va da Domnul prin această tânără femeie să-ți facă o casă asemenea casei lui Pereț, care s-a născut lui Iuda din Tamar. Când te uiți la cuvintele acestea și înțelegi și știi istoria, te întrebi, ce fel de Dumnezeu este acesta? Avem două cazuri asemănătoare într-un fel. Este vorba de Tamar și de Rut, care amândouă erau văduve, și amândouă au întreprins ceva ca să aibă urmași, dar pe două căi cu totul diferite. Ne uităm la Rut și zicem, da, este exemplară. A înțeles cine este adevăratul Dumnezeu, cum sunt legile Lui, a acționat în virtutea lor, s-a încrezut în El și a obținut ce a obținut. Dar când te duci la Tamar și înțelegi modul în care a obținut ea copii, te întrebi, cum e acest Dumnezeu care o pune pe Tamar în linia genealogică a Mântuitorului Lumii? Vreau să vă duc înapoi în istorie și să înțelegem ce s-a întâmplat. Este vorba de unul din fiii lui Iacov, al patrulea, pe care l-a născut lui Iacov Lea, Iuda. El este acela de care ni se spune aici că Tamar i-a născut lui Iuda pe Pereț. Haideți pentru cei care nu știți să recapitulăm puțin istoria. Iacov, când i s-a născut Iosif, din femeia pe care o iubea, din Rahela, când acest băiat a crescut și având un comportament cu totul aparte față de el, acest copil a început să fie urât de frații lui. Dar ura lor venea de undeva mai din spate. Din faptul că toți au observat, împreună cu mamele lor, că singura persoană iubită în familie de Iacov este Rahela. Lea, care era și soția lui, n-a fost iubită. Pe tot parcursul narațiunii observăm acest lucru. Copiii au crescut sub această tensiune dintre cele două surori rivale care erau neveste ale acelui bărbat. În momentul în care Iacov se întorcea după 20 de ani de pribegie și a auzit că se întâlnește cu fratele său Esau, care vine cu 400 de oameni, a fost îngrozit. Și în momentul acela le-a dat o lecție copiilor lui care n-aveau să uite niciodată. Lecția era următoarea. În față de tot era una din țiitoare, din concubine, cu copiii ei. Urma a doua concubină cu copiii ei. Urma Lea cu copiii ei. Vreo cinci avea atunci deja. Și urma în spate de tot Rahela cu Iosif. Și copiii ăștia care erau de vreo 13 ani, majoritatea dintre ei erau mărișori, au primit lecția aceasta. Primii pe care îi trimite tata la moarte suntem noi. În speranța că ăla mai mic, născut de Rahela, are timp să fugă dacă Esau ne măcelărește pe toți. Ura fraților lui Iosif pentru Iosif era veche. Era din comportamentul pe care l-a văzut în familie, din lecția pe care a dat-o tatăl lor. Este adevărat că Iacov însuși s-a pus în fața taberei, în fața tuturor. Dacă e să moară cineva, el să moară primul. Dar știa că după sacrificiul de sine, cei care sunt sacrificați sunt într-o anumită ordine. Din această pricină, Iosif este vândut de frații lui, scapă de el și timp de 20 de ani, acești frați rezistă să-l vadă pe tatăl lor, plângând în fiecare zi și chinuindu-se pentru moartea lui Iosif și să tacă și să nu spună nimic. Cred că ăsta este motivul pentru care ne spune în Geneza 38 că Iuda a plecat de la tatăl său. În vremea aceea, Iuda a părăsit pe frații săi și a tras la un om din Adulam numit Hira. Cred că Iuda n-a mai putut să trăiască în casă cu tensiunea aceasta și a plecat. S-a dus și a luat o nevastă cananită și a avut trei fii. Nu știu cum or fi fost fiii ăștia, Er, Onan și Shela. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului și Domnul l-a omorât. Trebuie să fi fost mai rău decât tată sau decât Iuda. Al doilea, în virtutea legii și a obiceiului, care fusese mai târziu preluat și dat de Domnul ca o lege, al doilea fiu, Onan, trebuie să o ia de nevastă. El o ia de nevastă, dar refuză să aibă copii cu ea, din răutate. Pentru că acei copii erau numiți după numele lui Er, care a murit. A fost omorât de Domnul. Din această pricină, Domnul îl omoară și pe Onan. Și Iuda pierde 2 din cei 3 fii. Atunci se gândește, ca să nu moară și Shela, așteaptă să crească mare și o să dea pe Tamar, pe cea care a fost văduva lui Er și a fost văduva lui Onan, s-o dea celui de-al treilea, era nora lui, s-o dea de nevastă lui Shela. Și în această situație, Tamar vede că a crescut Shela și nu este dat de bărbat. Și face un lucru cu vicleșug, ca să obțină copii. Se îmbracă în prostituată și acopere fața, îl așteaptă pe Iuda pe un loc unde știa că trece și Iuda se apropie și zice, lasă-mă să mă culc cu tine. Și în această relație ea rămâne însărcinată. Acesta Iuda, copilul lui Iacov, de pe linia căruia vine Domnul Iisus Hristos, din seminția lui Iuda, din Iuda. În momentul în care află că nora lui este însărcinată, zice, scoateți-o afară să fie arsă. A curvit în timpul văduviei ei, în timp ce aștepta. Și când s-o scoate afară, ea trimite lucrurile care le-a luat zălog de la cel cu care a curvit, toiagul, inelul, și zice, vezi, ale cărui om sunt aceste lucruri? Și atunci Iuda se trezește și zice, eu sunt mai vinovat decât ea. Este prima dată când Iuda zice, sunt mai vinovat decât ea. Când citești istoria aceasta și apoi citești aici în Rut, urarea pe care o fac cei din popor lui Boaz, sămânța pe care ți-o va da Domnul prin această tânără femeie să-ți facă o casă asemenea casălui pereț, care s-a născut lui Iuda din Tamar. Observați formularea, s-a născut lui Iuda din Tamar. Nu Tamar i-a născut lui Iuda, s-a născut lui Iuda din Tamar. Pentru că el n-a intenționat, a fost o înșelătorie, a fost curvie, a fost murdărie acolo. Și spui întrebarea, cum gândește Dumnezeu? Cum este posibilă o asemenea alegere? Aș vrea să urmărim puțin ce s-a întâmplat după aceea cu Iuda. Primul moment este în care Iuda zice, eu sunt mai vinovat decât ea. După care, ne spune textul, nu s-a mai apropiat de ea. Apoi, vedem în Scriptură, în Geneza, că după recunoașterea păcatului față de Tamar, pe parcursul foametei în care Domnul îi obligă pe frații care l-au vândut pe Iosif să se ducă în Egipt, se întâlnesc cu Iosif. Acolo are loc testul. Și Iosif îi încearcă pe frații lui să vadă dacă au aceeași inimă pe care au avut-o în momentul în care l-au vândut. Nu este timpul să intrăm prea mult în aceasta, dar aș vrea să urmărim ce se întâmplă cu Iuda. Iuda care a plecat de la tatălui pe de o parte pentru că nu mai putea să suporte starea de tensiune în care era, știind că Iosif a fost vândut și văzându-l pe tatăl său perpelindu-se că Iosif a murit. Și pe de altă parte, din pricina faptului că s-a săturat de omul acesta care întotdeauna a scos-o pe Rahela și și-a numit familie pe Rahela, pe Iosif și pe Beniamin. Beniamin s-a născut când Rahela a murit, din pricina nașterii grele. Și s-au văzut întotdeauna izolați și pus deoparte, omul acesta care a plecat, după întâmplarea cea nenorocită cu Cananita și cu nora lui Tamar, se întâmplă ceva în inima lui. Vreau să observăm cum se schimbă viața acestui om. Acestui om atât de mizerabil. Vreau să ne ducem în Geneza, în momentul în care, vă amintiți ce s-a întâmplat, Iosif îi lasă să plece după ce l-au adus și pe fratele mai mic, pe Beniamin, îi lasă să plece cu grâu și după ce pleacă cu grâu, pune cupa sa în sacul lui Beniamin și vin trimișii lui, îi controlează, zice, ați furat, cineva a furat, se găsește cupa acolo, ei știu că n-au furat, sunt aduși înapoi, sunt îngroziți și cu ceva înainte, frații aceștia se frământau între ei și ziceau, suntem prinși aici și suntem luați robi, pentru că ne-a purtat rău față de fratele nostru când l-am vândut și nu ne-am uitat și nu ne-a fost milă de lacrimile lui. Ei se lamentau în felul acesta. Iosif îi înțelegea. Acum erau la a doua călătorie. Au venit aici și în momentul în care Iosif îi aduce înapoi, însoțiți, Iosif le-a zis, ce fapt ați făcut? Iuda a răspuns, ce să mai spunem Domnul nostru? Cum să ne mai îndreptățim? Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Iată-ne robi ai Domnului nostru, noi și acela la care s-a găsit paharul. Mă așteptam să zică, Domnul meu, n-am luat niciun pahar, n-am furat nimic. Și era adevărat. Să se justifice, să se apere. Și când colo, Iuda, omul acela de mai înainte, zice, Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. La ce credeți că se referă? Nu la faptul că paharul acela a fost găsit acolo, ci la vânzarea lui Iosif. A dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Iată-ne robi ai Domnului nostru. Dar Iosif a zis, să mă ferească Dumnezeu să fac așa ceva. Omul la care s-a găsit paharul va fi robul meu. Dar voi suiți-vă înapoi, în pace, la tatăl vostru. Și uitați ce urmează acum, de la versetul 18 la 34. Atunci Iuda s-a apropiat de Iosif și a zis, te rog, domnul meu, dă voie robului tău să spun o vorbă domnului meu și să nu te mâni pe robul tău, căci tu ești ca faraon. Domnul meu a întrebat pe robii tăi zicând, mai trăiește tatăl vostru și mai aveți vreun frate? Noi am răspuns domnului meu, avem un tată bătrân și un frate tânăr, copil făcut la bătrânețea lui. Băiatul acesta avea un frate care a murit și care era de la aceeași mamă. El a rămas singur și tatălui îl iubește. Tu ai spus robilor tăi, aduceți-l la mine ca să-l văd cu ochii mei. Noi am răspuns domnului meu, băiatul nu poate părăsi pe tatăl său, dacă îl va părăsi, tatăl său are să moară. Tu ai spus robilor tăi, dacă nu se va pogorâ și fratele vostru împreună cu voi, să nu mai vedeți fața. Când ne-am suit la tatăl meu, robul tău, i-am spus cuvintele domnului meu. Tatăl nostru a zis, duceți-vă iarăși să ne cumpărați ceva merinde. Noi am răspuns, nu putem să ne ducem, dar dacă fratele nostru cel tânăr va fi cu noi, ne vom duce, căci nu putem vedea fața omului aceluia, decât dacă fratele nostru cel tânăr va fi cu noi. Robul tău, fratele nostru, ne-a zis, voi știți că nevastă mea mi-a născut doi fii. Unul a ieșit de la mine și cred că a fost sfâșiat negreșit de fiare, căci nu l-am mai văzut până astăzi. Dacă mai luați și pe acesta și i se va întâmpla vreo nenorocire cu durere, îmi veți pogorâ bătrânețele în locuința morților. Acum, dacă mă voi întoarce la robul tău, tatăl meu, fără să avem cu noi băiatul de sufletul căruia este nedezlipit sufletul lui, el are să moară când va vedea că băiatul nu este și robii tăi vor pogorâ cu durere în locuința morților bătrânețele robului tău, tatăl nostru. Căci robul tău s-a pus chezaș pentru copil și a zis tatălui meu, dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna față de tatăl meu. Îngăduie dar, te rog, robului tău să rămână în locul băiatului, ca rob al domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Cum mă voi putea sui la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu. Acela e momentul în care Iosif nu mai poate, scoate pe toți afară și plânge. De ce oare? Pentru că inima lui Iuda era atât de transformată încât îi păsa de tatăl lui, de care a fost respins o viață întreagă. Uitați cum a vorbit el. Zice în 42 cu 36, tatăl lor Iacov le-a zis, voi mă lipsiți de copii, Iosif nu mai este, Simeon nu mai este și voi să luați și pe Beniamin, toate acestea pe mine mă lovesc. Iar în textul de acum, uitați cum a vorbit Iacov cu ei, în versetul 27, robul tău, tatăl nostru, deci Iacov, ne-a zis, voi știți că nevastă mea mi-a născut doi fii, unul a ieșit de la mine și cred că a fost sfârșit negreșit de fiare, că nu l-am mai văzut până astăzi. Dacă îmi luați și pe acesta și se va întâmpla vreo nenorocire cu durere, îmi veți pogorâ bătrânețele în locuința morților. Nevastă mea mi-a născut doi fii. În mintea lui Iacov, întotdeauna, familia lui a fost el cu Rahela și cu cei doi copii. Cu Iosif, apoi celălalt, pentru că, v-am spus, Rahela a murit în momentul în care s-a născut Beniamin. Cu toate acestea, fără ca Iacov să-și fi schimbat atitudinea față de el, Iuda pledează și zice să rămân eu în locul lui Beniamin. Ca acest fiu al tatălui meu, pe care îl iubește, să se poată întoarce, să nu văd mâhnirea și durerea tatălui meu când mă întorc. Este același Iuda pe care îl vedem curvind cu Tamar? Este același Iuda care pleacă de acasă și își ia o femeie cananită? Este același om rece și nepăsător și tăvălit în mocirlă? Nu ni se descrie procesul. Vedem doar atunci că se consideră mai vinovat decât Tamar. Și îl vedem acum gata să rămână el rob. Când putea să zică foarte bine, foarte bine, să rămână cel la care i s-a găsit paharul. În felul acesta îi punea Iosif la încercare. Să vadă dacă au aceeași inimă. Dacă pe fratele lui care este din aceeași mamă se bucură să scape de el și să rămână în Egipt. este o schimbare cu totul copleșitoare în viața lui Iuda. Când te uiți în cartea Rut și citești cuvinte ca acestea, sămânța pe care ți-o va da Domnul prin această tânără femeie să-ți facă o casă asemenea casei lui Pereț care s-a născut lui Iuda din Tamar, te gândești la măreția harului lui Dumnezeu, la bunătatea lui nemăsurată, la puterea lui de transformare și de primire a unuia ca și Iuda. Și înțelegi că răscumpărarea din păcat este o realitate, nu este o poveste. Numele lui Iuda este scris pe una din porțile noii cetăți care este în ceruri. De ce? Pentru că a fost Iuda un curvar și un nemernic și un om de nimica, un om care și-a disprețuit tatăl, și-a disprețuit fratele, care s-a unit la vânzarea fratelui său. De aceea, și lui Dumnezeu nu-i pasă pentru că l-a ales pe Iacov, acum trebuie să-i facă fiii lui mari în cer, de aceea? Nu. Ci pentru că prin această viață căzută, a ajuns în cea mai neagră și urâtă mocirlă. De acolo, Dumnezeu a început un proces de sfințire cu el și l-a ridicat. Și a devenit din omul acela rece și nepăsător, omul sensibil, pentru un tată pe care l-a iertat de plin, fără ca vreodată acest tată să spună, iartă-mă, pentru că te-am neglijat ca fiu. Căreia până în ultimul moment i s-a spus clar, nevastă-mea a fost Rahela și copiii mei Iosif și Beniamin, iar cealaltă, mama voastră, nu m-a interesat niciodată și nici voi. Puterea de transformare a lui Dumnezeu face din acest om unul căruia să-i pese de bătrânețea acestui om să-l iubească într-atâta încât să zică, decât să-i văd durerea, ajungând acasă fără Beniamin pe cel pe care îl iubește, mai bine să rămân eu aici în locul lui. Din această pricină, urmarea este aceasta. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat, scoateți afară pe toată lumea. Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu. Pentru că Iosif a înțeles că nu mai are de-a face cu aceiași frați pe care i-a cunoscut odată, la care s-a dus cu mâncare la câmp și ei l-au vândut în timp ce el plângea și ruga cu lacrimi să-l lasă să se întoarcă la tatăl și la mama lui. Că sunt alți oameni. Că în acești 20 de ani în care el a crescut și s-a apropiat de Dumnezeu, același har al lui Dumnezeu, aceeași putere de transformare, i-a luat și pe aceștia și a schimbat. Și avem dintr-o dată un Iosif care a fost curat și a mers tot așa în viața lui. Și avem și pe un Iuda care a mers așa în vale și de acolo Dumnezeu l-a luat și a dus și s-au întâlnit la oaltă, la aceeași calitate. Aceasta este puterea de transformare. Aceasta înseamnă răscumpărare. De aceea Rut ne vorbește despre răscumpărare și ne trimite cu gândul la răscumpărarea pe care o face Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Observați ce ciudat, printr-un verset din acesta, printr-o urare a poporului, să-ți facă o casă asemenea casei lui Pereț, care s-a născut lui Iuda din Tamar. În urma curviei lui Iuda, Tamar a rămas însărcinată și a născut doi gemeni. Și unul dintre ei, Pereț, este acela ales de Dumnezeu ca să ducă mai departe spița neamului lui Hristos. Trebuie să se rușineze Dumnezeu din pricina acestei alegeri pe care a făcut-o? Dragii mei, dacă ar exista vreun merit în vreunul dintre noi, probabil că da. Dar pentru că nu pe baza meritelor face Dumnezeu această transformare, ci pe baza bunăvoinței Lui, Dumnezeu face ca harul Lui să strălucească și mai tare. Pentru că dintr-un asemenea om, Dumnezeu a făcut o piatră strălucitoare în cununa sa, care îi împodobește slava și gloria. Din acest Iuda. Boaz a luat pe Rut, care a fost nevastă și a intrat la ea, Domnul a făcut-o să zămislească și a născut un fiu. Suntem în ultima parte. Este vorba de plinătatea Naomei, în contrast cu amărăciunea ei din introducere. Cea care a pierdut bărbatul și pe doi fii, care nu avea nicio perspectivă, este aici lăudată pentru o noră care face mai mult pentru ea decât 7 fii. 7, numărul desăvârșirii. 7 fii. A avut 2, i-a pierdut, a rămas cu o noră și femeile observă că această noră este mai mult decât dacă ar avea 7 fii, Se pare că îl înfiază pe copil, pe Obed, născut din Rut. Interesant, femeile, vecinele îi pun nume, îi pun numele Obed și Obed înseamnă robul Domnului. Și dintr-o dată, de la imaginea aceasta terestră a unei familii care se destramă pe pământ, din partea de introducere, unde este prezentată amărăciunea acestei femei, ne trimite cu gândul la casa pe care o zidește Dumnezeu, în modul în care găsește El cu cale, dintr-o familie care pare ruinată, dintr-o femeie care nu are pe nimeni și care ține în brațe copilul nurorii ei și prin credință, fără să cunoască planul lui Dumnezeu, este împlinită, fără să știe că, de fapt, ceea ce face și se întâmplă este desăvârșirea unui plan măreț al lui Dumnezeu, că la câteva generații se va naște un împărat din acest urmaș cu care Dumnezeu va face un legământ special și pe cărui linie va veni Hristos, numit fiul lui David, a cărui străbunic a fost Boaz. Cartea Rut este o chemare la încredere în Dumnezeu, indiferent de împrejurările prin care trecem. Știind că Dumnezeu are sub control toate lucrurile și toată istoria, chiar dacă noi nu o înțelegem și nu ne înțelegem experiențele prin care trecem. Cartea ne învață că indiferent ce ni se întâmplă și indiferent cum ne-ar privi alții, dacă suntem alipiți de Domnul și în mâna Lui, suntem în linia binecuvântării Lui. Și prin ceea ce ni se întâmplă, ne desprinde încet ochii despre lucrurile care sunt mai valoroase decât lucrurile materiale, relațiile. Dar ne face să înțelegem că și acestea sunt vremelnice. Și că adevărata noastră casă este aceea pe care o țese Dumnezeu în ceruri și pe noi ne țese în familia Lui de aici, de pe pământ, prin ceea ce ni se întâmplă. Oamenii, în special cei din casele noastre, sunt adevărata noastră bogăție. Sunt lecții din Rut. A doua, relația cu Dumnezeu este mai importantă decât evenimentele prin care trecem în această viață. A treia, răscumpărarea pe care o oferă Dumnezeu este posibilă atunci când noi o mediem celor din jur, când ne implicăm să ajungă la alții. Al patrulea rând, răscumpărarea Domnului contrastează starea noastră de păcătoșenie și revelează îndurarea Lui fără margini. Cum ar trebui să trăim plecând de la ceea ce învățăm din această carte? Oriunde ești, în orice stare ai fi, oricât de căzut sau căzută, te poți întoarce la Dumnezeu. Dumnezeu poate să te curățească oricât de murdar ești. N-am putea încheia nicicum această carte fără să înțelegem că ea este o trimitere directă la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. La Cela care pentru răscumpărarea, care a mediat-o la Tatăl pentru noi, ne-a iubit până la capăt, a suferit, a plâns, s-a rugat pentru noi, iar acum mișlocește la dreapta Tatălui pentru noi. Este o zi în care trebuie să ne uităm în urmă, să ne întrebăm ce-am fi fost dacă nu ne-am fi întâlnit cu El. Cred că ar trebui să ne uităm în urmă și să-i mulțumim pentru puterea Lui de răscumpărare, pentru că har, bunătate și dragoste din partea lui Dumnezeu sunt înțelese când ne uităm la oameni ca acesta, ca Iuda. Să zicem, Doamne, ești bogat în îndurare, ești milostiv, ești plin de bunătate și te înduri până la mia neam, la mia generație de cei care se tem de Tine. Doamne, fă-ne să credem cuvintele acestea, să trăim în baza lor, să ne bucurăm de Tine. Amin.
Comoara din inimă.